Radio Okapi.
Na bino bapangi nyoso mepo na nzila ya ndinga ya ngemba mbote na bino wetu kwa ntete ba intu ansangu mekubika Radio Okapi. Kongo na Zambike wakana asamu na kusala ba bateria ba voiture elektrike pe kusukula mataji antalu na Afrika. Tubaka mama tina salama kilandi ya kinatindinga ya mfumo wa Kongo bubiai. Kaka kimvuka FRPI na kizunga ya Ituri nde kutoka na kimoko manisaka mazono na mbanza Nairobi na iti ya Kenya. Tika luyalu solulaka na mifwe mike kwa misaka na STT ya Kongo samu na kubaka ndimbama. Banzo nkanda nkama zole na milongisi kitezo mafunda tatu meza bana peke banda futama na luyalu. Kuna na kizunga Sud Kivu mesi kimisa banku wa ditafi ya jifuti ya milongisi sekope. Vonda na betu kintuwa dimpangi. Samu na kukukisa ngindu ya kusala bisengu utoba bateria ba voiture elektrike Kongo na Zambike tuladiboko bubu kilumba tanu na mbanza Lusaka. Bwala kimfumu ya Zambi na meso wa mfumu wa luyalu ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mekatuka kuma na Zambi bubu kaka na kokela na kukatuka na yandi na mbanza Lubumbashi tika nikele bilumbu yae. Na kutuba ya mama tina salama kilandi ya kinatindiga mfumu ya Kongo kananguizani ya ngome bakama bake banda bumba pe kusugula mataji antalu na Afrika samu ndandu ya nseleka munika betu kuandi na ntola kinzunzulu ya Piero ila Meji.
Je confirme en effet que le président Félix
Meji kimisa ndentwa disi Félix Tshiseke dizo na kuiza wana Lusaka samu na nguizani ya tsadulu na kati ya Kongona Zambi nguizani ketu bila tsadulu ya mfunu ya kuganga babateri elektrike peki nzazi balenda vutukila kutula musapi na nguizani angoke na ntasa samu ti mataji antalu kebanda lundama awa na Afrike kusukula yao pe betu kibu dila yao ndandu. Benmeza bambote matoma ya kinzazi yao kesala kisalu mbazi ya wina nguizani kesala wana jivula kebanda bimisa ba bateri elektrike na ina metala kinzazi balenda vutu kila mpi. Betu bambula mbundu nde fumu wa Zambi kumaka na Kongombu ta Akahindi, Ishelima na Ngonde ya Kuminamusi kubandavana bake sulula kape banduenga kesala kabisalu na ndambu ya Kongo na ina ya Zambi samu baku makisika bake tula diboko awa na Lusaka na ditafi ina.
À Lusaka dans ce domaine-là.
Lokola ben meto mazaba yao kitini antete ya masolo salamaka na Nairobi na iti ya Kenya samu ndemba mafutuka na STT ya Kongo manisaka mazono kilumba iya. Kizunga ya Ituri kaka mifwemi ya FRPI nde ya mbaka mbila ya Kinshasa. Irene Mboma Nsangukele ya Ezekiel Muzalia.
Na Ituri bantu mingi ya mele mbaka bumvuanzi ya bimvuka mesi mbaka minduki iba vwandaka kuvingila na ntima ya mvimbati bimvuka ya imingi kubaka mpikiti na masolo ya Nairobi. Mumbandu ya inyo ya ba revolutioniste samu na defense ya nkangu ya Insi Kongo, IRDPC, Kodeko na Nkufi, Force Patriotique et Integrationniste ya Kongo, FPIC na Nkufi, Milice Zaire, pe bimvuka ya nkaka ya bama imai ya kena territoire ya Mambasa. Atamo sive ya bimvuka ya imezi yeta na Nairobi na Kenya, samu na kukota na kitini ya yantete ya masolo ya metadila kufutusa ndembama na esite ya Insi Kongo Demokratiki. Samu na babakala pe bankento ya Ituri, bimvuka ya yamesi mbaka minduki na Ituri ya kena kiteso ya kumi na zole, lokola abame kota vena masolo ya yake pesa kivuvu vesa muna luzingu ya mbote ya mbasi na kufutusa ngemba na kizunga yai. Kaka kimvuka ya FRPI ya kuendaka na Kenya. Samu na bimvuka yai ya nkaka, Forti Kele ya Kinshasa ya pesa kabau veti titi ya kubingama na lukutakanu ina. Meza bisa FPIC ya ketuba njiyame ilama deja samu na kukwenda na Nairobi. Kode kompi meza bisa kaka mutindu ina. Kansi kimvuka ngo ya ikelo mantete di titi ya kubingama na mfumu ya insi na mtola tibakusa katuka samu na kukwenda na Nairobi.
Miimvo vidi ya inso ya mutu na ina ya kimvuka nkangu kena teritwari ya Lubero mefunda ndonga luyalu na kufutisa Franco Ngole kama tanu na konso na titukutuku keluta na peyaje kisika bake sadilaka vana na kimbulu betuku wa kimbangi ya Fabrice Rumia na nzila nsinga na grasa mzati.
Makisa ya yaluyalu tinamaka na kifulu ina samuna kunata lukengelo pi kulandila bantu nyosu ya mbi kansi baki kuma kunata buvuazi na kangu na ntangu ya zola luta samuna kukwenda na mafinda. kawaida. Betike buya na ntima mosi nyoso makesa ya ikesala na kitini ya hii. Bagebanda ave na answa ya kulomba mbongo na banati tukutuku. Bakilomba mbongo kama tanu ya bafran kongole. Bakibo kila kango mbongo ya lukengelu. Makesa ya hii kesala bosu sadaka bipumulu na tangu mbofandaga na kitini ya hii. Betuke wongati bantu kukonda nzila ya kukwenda na mafinda samu na luzingu ya makanda na bau. Betuke wongadiakati mkaduli ya hii ya makesa kunata nsatu na kangu ya kitini ya hii.
Tangu bayufusaka jambu ya ina kolonel Aleki Wewa kalaka ya teritwari ya Lubero ya ndi mesidikisa kufyungunina nsanguango peke pesa ndola na bayina ina kusala ya ukane yake ya teleka. Na kizunga Sud Kivu Kitezu ya milongisi mafunda tatu ke longisaka na banzonkanda kama zole meza bana ntika luyalu bame kuma mekanize. Tangu ya kiese tindaka batu sala nkinzi kilumbwa iya, lumbu makumi zole na nana ya ngonda iya na nzonkanda mosi ya mbanza Bukavu. Fuma litafi ke landila kadifuti ya milongisi sekope metuba ya melungana sila ya nzonkanda ya ndimba na ya sekondero nkatu kufuta mbongo. Yake nsangu mesonika Rachel Kiese Mbangu.
Bame bangula na bleze ndonga la mayanda.
Mbula matadi ya bola na betu Kongo, kendima kufuta mbongo na banzo kanda yai mezi bukaka ntuka bavula mingi. Ntodisi ya kivuka sekope na kizunga ya kivu ya ansi, kaya ngalala na lukanu yai. Mbuta papi bukoko, zabisakati, banzo kanda kama zone muvimba, kendima mana mbula matadi mpi, malungisi ya banzo kanda yai, tabaka hapi lufutu na bao ya ntuka ngonda. Yase misakati, mbula matadi kebaka diaka lukanu ya kumatiza mbongo, betu bukilaka na falansa frede fonksonoma ya banzo kanda yai. Mulungisi mosi isongisaka mpi kese nandi nanima lukanu yai bakaka mbula matadi ya pesaka matondo na luyalu ya ansi ketula mabanza nandi na balungisi mevanda nyonga kibeni na jambu yai ya kukondwa lufutu ya ntuka ngonda. Mulungisi yai kenomba mpi na mbula matadi kusadisa mpi makundi nandi ya nkaka kila nakana kukondwa lufutu ya ntuka ngonda samuti votavanda mpi bandandu ya lukanu yai.
Kuhonso lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya hii ya inza keke mbilaka kilumbu ya lukingolo na mavimpi ya kisalu. Na kinchasa diambu angudi simbaka mbuta ya luyalu ya kisalu na kutanina luzingu, bimvuka na bamvwala ya bamfumu ya bisalu, bau nyonso tubilaka ntombokolo ya kifwa mbote ya lukingolo na mavimpi na kisalu. Sadulu ya luzingu peki mvwama. Irene Mboma sangukeli ya Blaise Shindani Kambala.
Na kubaka njinga mtu ya ntete, ntuadisi ya intersendikali ya insi Kongo mebula nsonso na ina metadila kumonika na bitini nyoso tatu samu na nsobolo ya kileka na lukengelo pe mavimpi na bifulu ya bisalu peya ndimebinga luyalu ya mbula matadi na kusala nyoso na mpila nde bansati kufuanda tiki fulu ya mbote samu na kusala kisalu. Na ndamu nandi mama ministra ya ketalaka mambu ya bisalu pe prevoyansi sosial Claudine Ndusi mevututa jaka lusilu ya luyalu na ina metadila luzitu ya autonomia ya bapartenere sosio samu tibansati kusavuanda chingu wakana ya mbote tiba mfumu na bau ya ndimebenda bau mpima kutu tiba kusavonda vena nganda ya bansiku. Ntwadisi ya SNCS Dr. Jean Simon Fouti meza bisa mfunu ya kuditanina na kacha bigonsa ya kele na kisalu ya muntuke salaka. Beno simbati bantukuluta ba milion zole na ivu wa kefu waka na konso mvula samu na bisumbula ya kisalu. Pe bantu ya nkaka kiteso ya ba milion kama iya na zole kele tibifu ya lenda kufa ba uve ya bame bakaka na bisalu meza bisa organizasyon internasyonali ya bisalu.
Mazuna kilumba iya bakulutu ya binzonzi ndibaka manaka ya misiku zole mepo na makana binzonzi ya bwala ina mepesa inswa ya kufutusa bayina meka ngamaka ya Vuanda la Kongo tope na Belgique bwela diaka ina ya lusadusu ya masonga na kati ambanza Bruxelles na Kinshasa. Na ntola kupona diambu ango kilandi ambuta luyalu na masonga amatobe bayubasire pesaka mfutu na biuvu tubilaka mingi kutina ya batu bameze ngilaka nkanu na buloko nzingulu na bau bisika ngo luzitu ya inso ya kimutu bainzo na bisika ngo mutindu ya kele na mpe inki mutindu bake zingilaka bau nkanu kufutusa bumvonze mpi nkatu kuwakana na ina metala inso ya inyo sakre samu na kupona mayabantu adisi na bilandi ya kizunga ya mai ndombe na manima ya Rita Bo la baki na kutubila diaka mkuluti ya binzonzi mafwa melomba kiti ya kudiatisa kizunga na kumba dibuta ya kipolitike. Kaka natangwa ngo baamvukani ya nkaka ya inyo sakreke na iina baba mezona lokola idepes na yunafek ya butu kaka kubanda mazono kilumbo ya iya lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya iya kintuadi mesa ngisabimvuka mezona federalisme kuna nanganda bansaka ya le 4 janvier pe kizi lutilaka avana na place YMK kena komini ya Kalamu. Betulenda tanga Alliance de Batisseurs du Congo à Bako, Alliance politique des Kasavubistes APKA, Antoine dit c'est Alliance politique des Kasavubistes Mbuta Pierre Baseya, nantola kinzonzolo ya Jean-Marc Matuaki.
L'unitarisme a montré ses faiblesses.
Unitarisme mesungisa ntuka na yao ya nungave ya uina bitu mibuki la bana Kongo nyonso ntango mefuana ya kuvanda kintuadi na kuvandisa fédéralisme samu na ntombokolo ya Kongo. Bitu mibuki la konzo kimvuka politike tope, kimvuka ya kinkaka kena kivuvu na fédéralisme sangana na bitu. Bitu vovu la fédéralisme samuti yina bitu zona bizunga kukisadisa. Ngemi mwana matoma, meka ngamba kangama, samu na kutekisa ata masa kuiza na Kinshasa, mwakisalu kuiza na Kinshasa. Nzoka ndeka na vizunga na betu vandaka na mpila ya kukisadisa bao mosi na mbongo bake butisaka bazo nakatomisa vizunga na bao. Ya wina betu melomba na nkangu nyoso sangana, samu na kuvandisa federalisme, samu na ntombokolo ya Kongo.
De la République démocratique du Congo.
Matono mpangi yao ya Nsuka, Nsangu, Landila Kapiero, Ela Meji, Nandwenga Masini ya William Longamba na Jean-Claude Nsiala, Bampangi, Mezulu ya Beno Nkinzi ya Mbote ya Milongisi, Pe Nkinzi ya Mbote ya Kisalu, na Beno Nyonso, Bankundi ya Ndinga Ngemba, Sangu yao imeku mempi na www.radiokapi.net.